subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaki caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban kuwa efemyada iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com. waa subax sabti ah 12-ka bisha diisembar sanadka 2024 saacadda afrikada bari waa 6-dii subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha faransiiska oo booqday jabuuti.
booqashada ama madaxweynaha faransiiska uu ku yimiday jabuuti taas ayay daaran tahay in muujin ugu sameeyo ciidamada jooga, dhiirigelin ugu sameeyo in uu tuso in afrika uu joogo.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dagaal shalay ka dhacay deegaanka dacawaley ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii duniga. golaha wakiilada ee maraykanka ayaa ugu dambeyn xalay meel mariyey miisaaniyad ku meel gaar ah oo lagu sii maalgelinayo dowladda federaalk maraykanka ilaa bisha March kadib laba iskuday oo hore oo u fashilmay. codbixinta ka dhacday golaha ayaa waxaa taageeray 366 mudane halka 430 mudane ay kasoo horjeesteen, hal xildhibaan ayaa ka aamusay. dhammaan mudanayaasha diiday miisaaniyadda waxay ahaayeen xubno ka tirsan xisbiga jamhuuriga. mudanayaasha jamhuuriga ayaa isku raacay soo jeedin cusub oo la xiriirta miisaaniyadda. shir dheer oo yeesheen xildhibaanada jamhuuriga kadib afhayeenka golaha wakiilada Mike Johnson ayaa sheegay in laysku abgartay qorshe cusub oo looga fogaanayo xirnaashaha shaqada dowladda. tallaabadan degdega ah ayaa timid kadib markii xildhibaanada jamhuuriga ee kongareska ay khamiistii ku guuldareysteen in ay meel mariyaan miisaaniyad uu taageerayay madaxweynaha la doortay Donald Trump. miisaaniyaddaasi ayaa waxaa ku jirtay in la kordhiyo dayn dhinaca dowladda ah oo Trump uu ku adkaystay in loo baahan yahay. si miisaaniyaddani loo ansixiyo oo looga fogaado xiritaanka howlaha dowladda, labada aqal ee kongareska, aqalka hoose oo jamhuuriga ay u badan yihiin iyo aqalka senatka oo ay dimuqraadiyiintu maamulaan, waa inay ansixiyaan. madaxweyne Joe Biden ayaa isla xalay sheegay in uu taageersan yahay miisaaniyadda uuna saxiixi doono. hogaamiyaha guud ee maamulka cusub ee suuriya axmed al-sharc ayaa shimcihii shalay magaalada dimashq kula kulmay wafdi diblomaasiyadeed oo heer sare oo ka socday dowladda maraykanka. kulanka ayaa ahaa xiriirkii ugu horreeyey ee rasmi ah oo dhex mara maraykanka iyo hogaanka cusub ee suuriya, iyadoo washington ay dadaal ugu jirto in ay fahamto qorshayaasha xukuumadda cusub ee suuriya. ilo ku dhow maamulka cusub ee suuriya ayaa kulanka ku tilmaamay mid togan. ilo wareedkan oo aan magiciisa la shaacin ayaa wakaaladda wararka a f b u xaqiijiyey in kulankaasi u dhacay. kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka ee arrimaha bariga dhexe Barbara Leaf oo hogaaminaysay wafdiga maraykanka ayaa sheegtay in axmed al-sharc ay u gudbisay in maraykanka uu joojiyey abaalmarintii lacageed ee loo ballan qaaday cid kasta oo keenta macluumaad lagu soo xirayo. barbara leif ayaa sidoo kale soo dhaweysay fariimaha togan ee axmed al-sharc uu ku muujiyey wadahadalka, kuwaas oo ay ka mid tahay ballanqaad uu sameeyey oo la xidhiira dagaal ka dhan ah argagixisada. warbaahinta dalka jarmalka ayaa sheegtay in ugu yaraan 11 qof ay ku dhinteen, ku dhowaad in ka badan 60 qofna ay ku dhaawacmeen weerar ka dhacay suuq ay ka adeeganayeen dadka isku diyaarinaya ciidaha krismaska ee magaalada Maidberg ee dalka jarmalka, sida ay qortay qoray wargeyska Bild oo ay soo xigatay wakaaladda wararka Reuters. warbixintan ayaan sheegin halka xogtan laga helay. mas-uuliyiin maxalli ah oo jarmal ah ayaa sheegay in darawal uu ugu yaraan 2 qof ku dilay kadibna markii uu baabuurkiisa ku jirsiiyey dad ku sugnaa suuqa krismaska fiidnimadii jimcihii xalay. ra-iisul wasaaraha gobolka saxoniya ee dalka jarmalka Rainer Haseloff ayaa sheegay in booliska jarmalku ay gacanta ku dhigeen dhakhtar u dhashay boqortooyada sacuudiga oo looga shekisan yahay in uu baabuurkiisa jiirsiiyey dadka ku sugnaa suuqa krismaska ee magaalada Magdeburg, taasoo keentay dhimashada dhowr qof iyo dhaawaca in ka badan 60 qof oo kale. ra-iisul wasaaraha gobolka saxoniya ee dalkaasi jarmalka ayaa intaasi ku daray in eedeysanaha uu falkan fuliyey keligiis, waxaana uu sidoo kale xaqiijiyey in dadka dhintay uu ku jiro ilmo yar, isagoo sheegay in aan la saari karin suurtagalnimada dhimasho kale oo dheeraad ah. inta sanaa dhigistayaal waxa inuu geedil warkii caalamka oo kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. Subax wanaagsan dhigistayaal ka dagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Wararka imanaya dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa sheegaya dagaal shalay ka dhacay deegaanka Dacwaley una dhow xadka Soomaaliland iyo dowlad deegaanka. Faafinta iyo wararkii u dambeeyay ee xisadan waxaa warbixintan ka diyaariyay wariyaha VOA ee Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay isku dhacyo dhexmaray ciidanka booliska deegaanka Soomaalida iyo dowlad hubaysan oo ka dhacay deegaanka Dacwaley ee ka tirsan degmada Xarshin ee gobolka Faafan Hormurjeed oo ku sheehan yahay hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida Dayb Axmed Nuur. Waxaa lagu sheegay in subaxii Jimcaha ay dowlad hubaysan weerar ku ekeysay ciidanka booliska deegaanka halkaas oo ay ku dileen tiro ka mid ah ciidanka booliska, sidoo kalena ay ku dhaawaceen saraakiil. Oo saxaafadeedkan ayaan lagu xusin in uu dhacay dagaal toos ah oo u dhaxeeya ciidanka iyo dadka deegaanka iyadoon lagu soo qaadin inta uu leeyahay khasaaruhu. Geesta kale, wasiirka amniga Soomaaliland Cabdalla Maxamed Carab Sandheere oo shir jiray ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in dowlad deegaanka Soomaalida ay kala hadleen sidii loo xakameyn lahaa waxa uu ugu yeeray shaqaaqo ka dhacday deegaanka Dacwaley.
Markii masakadaasi dhacdayna soo gaadhay xukuumadda, kaliya sanad waanu la xiriirnay, kontakt fara badan baanu la sameynay qaybahooda amniga. Waxaanu ku wada hadalay maadaama iyagu yihiin dadkii deegaanka ee xukuumadda ahaa in dadka shacabiga ah la ilaaliyo, nabadiina de iyagu ee xukuumaddii la soo celiyo. Si fiican bay runtii noola qaateen, waxaanu wakhti ballaaran ayaanu u dirnay, waanu ka xunnahay sida wax u dhaceen. Marka halkan waxaanu saanta suufin yarnay inaan dadka shacabiga halkaa degan u sheegno in iyaguna ixtiraamaan nabadda iyo xukuumaddaasi go'aanada qaadanayso iyo siday doonayso inuu waddanka nabadgelyo ay ugu soo celiso. Kol hadday wax dhaqaan shaqada hor lagama daba tago, waa la eegi sida wax u dhaceen, laakiin waxay naga ballan qaadeen inay nabadda sugayaan. Anaguna aanu baaq iyo dadka dawxi aan xidhiir la leenahay, maadaama ay labada dadku isu furan yihiin, anaguna aanu u sheegno. Annaga laftayadu waanu ka howlgalay dadkii shaqaaqadaasi wax ka soo gaadheen odayaashoodii iyo xuqaashoodii waanu la xidhiirnay, waana ku maqan yihiin in baaq nabadeed ay soo saareen. Xukuumadda kaliya sanaadna waxaanu ka codsanay maadaamay dadkii iyaga xukuumadda u ahaayeen inay una dulqaataan dahab iyo sharaf way imanayaane dhowraanna wixii ay ugu taliyaana dadkaasina ay aqbalaan oo nabadda laga shaqeeyo. Marka baaqaygu maanta halkaanu ka dareenna anagoo ku hadlaya afka xukuumadda Soomaaliland waxa weeye in la maqlo madaxda iyo nabadgelyada ciddii wal ee wax ka qayb ka qaadanaysaba in loo hoggaansanaado oo la maqlo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.
Korimaadkan jimcihii shalay ka dhacay aagaasi ayaa daba socda dhacdo lagu dilay dad uu ku jiro hoggaankii nabadgelyada degmada Yoocale ee gobolka Jarar oo howlo nabadeyn ah halkaasi u joogay bil ka hor. Inta badan dhacdooyinka noocan ah ayaa salka ku haya deegaameynta cusub ee laga sameeyo dhul daaqsimeedka ay wadaagaan beelaha ku dhaqan digaagga Soomaalida oo ay horey dowladdu amar lagu mamnuucayo ka soo saartay. Weli lama oga xaaladda rasmiga ee deegaanada shalay lagu dagaalamay iyo inay jiraan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo labada dhinac ah, waxaase arrintan barbar socda dadaallo lagu daminayo colaadda oo ay si wada jira u wadaan dowladda deegaanka Soomaalida iyo tan Soomaaliland iyada oo wafdi ka socda magaalada Hargeysa ay xalay ku soo hoydeen magaalada Jigjiga. Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Waxaan dhegeystayaal mar kale halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa booqasho ku tegay Jabuuti oo xarun u ah saldhigga militari ee ugu weyn saldhigyada Faransiisku caalamka ku leeyahay. Booqashada madaxweynaha Faransiiska ee Jabuuti ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ay Jabuuti noqonayso saldhigii ugu dambeeyey ee Faransiisku ku leeyahay qaaradda Afrika kadib markii ay ismaandhaafeen dalalka ku yaala galbeedka Afrika. Haddaba ahamiyadda booqashadan iyo kaalinta ay Jabuuti ka ciyaarto siyaasadda gobolka ayaa waxaa ka wareystay Jaamac Faarax Xasan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan Jabuuti.
booqashada uu ku soo gaaray madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron Djibouti waa booqasho aad u weyn labada dhanba aaday noqoto Djibouti iyo aaday noqoto Faransiiska waa booqashadaas oo la waxay daba socotaa bishii 7-aad ee sanadkan heshiiska difaac ee ka dhaxeeyay Djibouti iyo Faransiiska oo 10 sanaba mid la jididiyo ayaa dib loo jididiyay madaxweyne Macron oo xukunka joogna waa markiisii 2-aad ee dalka Djibouti yimaado taas waxay ku tusaysaa ahmiyadda Djibouti iyo mowqaca Ilaahay uu dhigay ee istaraatiijiga ciidamada Faransiiska ee ku sugan Djibouti ay leeyihiin 1,500 oo ciidan ah ciidamada ugu badan Afrika ee Faransiiska ka jooga waxay ku tusaysaa ahmiyadda ay Djibouti u leedahay Faransiiska iyadoo inay saameyn waxa uu yahay dhibista ciidamada Faransiiska uu ku sameeyay dhammaan ciidamadiisa ka jooga adduunka oo soo koobay laakiin taasi Djibouti miyay saameyn ciidamada jooga booqashada walaal waxa weeyaan booqasho dardarteeda oo xidhiidhka labada dhan ee Faransiiska si xoojinaya haday noqoto xidhiidhka militariga iyo ka dhaqaalaha iyo ka bulshada isdhexgalka waa labada dal ee Faransiiska iyo Djibouti oo ka dhaxayso xidhiidh aad u qoto dheer maadaama ay Djibouti hayd waxa weeyaan mustacmaraadkii Faransiiska ee Afrika ku yaalay kuwa waxa weeyaan ugu ahmiyadda weyn leh maadaama Djibouti ay ku taalo xudun geeska Afrika badda cas khulaasho gacanka cadneed ee geostrategiga Djiboutina ayaa keenaya in dalka Djibouti ay yimaadeen ciidamada waxa weeyaan dalka ka socda Baraykanka, Shiinaha, Talyaaniga, Japan, dal qura oo geeska Afrika uu yeelay taasoo qowdada adduunka ay sirdinayay inay ku sugan yihiin ay noqoteen example ama waxa weeyaan namuudaj dhaqaale ahaaneed iyo cudad waxa weeyaan Afrika ku sugan taasoo waxa weeyaan waato ay Djibouti kasbatay.
Booqashada madaxweynaha Faransiiska ee Djibouti waxay ku soo beegmaysaa xilli ay gobolka ay Djibouti ku taalo ee badda cas iyo bariga Afrika iyo waliba dunida Carabta ay qalalaaso iyo khilaafaadyo badan ay ka jiraan. Maxay tahay daba saameynta ay Djibouti ku leedahay arrimahaas oo dhan?
Djibouti waxa weeyaan dowlad carbeed ku taal geeska Afrika sida aan ogsoonahayna arrimaha Yemen oo kale ee mitxuutiinta dalka Djibouti wuxuu qaatay ahayd mowqif dhexdhexaada mowqif in dalkiisa laga weerarin iyadoo oo kale taasna waxay ku tusaysaa walaal hadii dalka Djibouti oo kale ciidamada reer galbeedka ay ku sugan hadii dagaalka qaali lahaayeen Yemen iyaguna xoojinta waxa weeyaan ay beegsan lahaayeen ilaha dhaqaalaha Djibouti biisaska ku yaala dalka Djibouti oo iyaguna dafiicli elin laha xaggaas ay mushkilad kale ay ka abuurmi lahayd oo geeska Afrika iyo Yemen ah marka Djibouti door aad u weyn ayay ka ciyaartaa arinta waxa weeyaan furdaaminta haday noqoto diblomaasiyan iyo haday noqoto waxa weeyaan ijtimaaciyan ba walaal doorka Djibouti door aad u weyn weeyaan hadda la eego badda cas sanadka bixinta maraakiib badan oo la beegsaday oo xoojinta ay baxsadeen in la soo badbaadiyo oo waxa weeyaan dalka Djibouti la keeno gargaarka u socda dalka ogsoonta inay ka Suuriya inay xaggan maraan marka Djibouti maadaama imika midowga Afrika u tartamayso xubin ay ka tahay jaamacadda dowlad carabiya ay ka tahay marka Djibouti doorkeedu waa door aad iyo aad u weyn oo muhiim ah marka la eego mandiqada.
Dhinaca kale jaamacadda galbeedka Afrika oo ay Faransiiska ciidamo ka joogeen waxaa muuqataa inuu sii xumaanayo xiriirka ay la lahaayeen Faransiiska. Maxaa sabab u ah?
Sanadkii 2014 markii ay ka bilaabmeen wax weeyaan dhaqdhaqaaqyada jihaadiyiinta ee dalka saaxilka haddii noqoto Maaliya haddii noqoto Senegal taasoo walaal ay u arkeen in joogitaanka ciidamada Faransiiska oo markaas kusoo badanayay saaxilka inay isticmaal jadiid ah tahay ay keed gelgisheen madaxweynaha Faransiiskuna waxa weeyaan 2017 markii caasimadda Burkina Faso ee Wagadugu waxa booqasho ku tagay jeedi hadal walaal hadalkaana laftiisu saameyn ay ku sii yeelatay dhalinyarta waxa weeyaan dhaqdhaqaaq doonka ah ee Faransiiska caynka ah in ay yidhaahdeen waxaan iska ridayna heeradii Faransiiska oo ka cadoomo waxa weeyaan ay ku bilaameen dowladdii Faransiiska ciidamadoodii waxa weeyaan ay ka dalbadaan inay ka tagaan dalkooga in xidhiidhyada ugu gooyaan sida imika Chad oo kale ee ugu dambeysay ee Senegal waa ognahay dalka Mali waxa weeyaan hataa wuxuu tirtirayaa waxa weeyaan magacdii ugu bixinayay laamiyada waaweyn ee dalka ku yaala Mali Bamako oo u bedelay waxa weeyaan magacdii madaxdii Afrikaanka ahayd ee dhaqdhaqaaqdoonka waxa weeyaan Faransiiska qaybka ahayd marka iyadoo laftideedu beesaska Faransiisku ku leeyahay dalka Afrika ay barbar socdeen waxa weeyaan walaal lacagtii farankii Afrikada ahayd ama franc CFA loo yaqaanay taas laftideedu iyada mushkilad ayaa ka jirta. Dalkan waxa weeyaan waa dal aad imika aad moodisid inay ka soo jeesteen Faransiis xagga iyo waxa weeyaan Shiina iyo Ruush ay u jeesteen. Faransiiskuna boqoshada ama madaxweynaha Faransiisku ku muujiyay Djibouti taas ayay daaran tahay in muujin uu sameeyo ciidamada jooga, dhiirigelin uu sameeyo, in uu tuso in Afrika uu joogo, Afrika uu cududiisi weli ay sii joogto. Marka message aad weyn ayay xambaarsan tahay boqoshada Emmanuel Macron oo Djibouti ku yimiday, iyada oo xasarad ay ka taagan tahay waxa weeyaan badda cas dalka Suudaan. Ahmiyad weyn ayay u leedahay boqoshada in xiriirkiisi Afrika oo ay noqoto isbeddel weyn dhammaadka 2024-ka inuu ku sameeyo eegitaan aad u qoto dheer.
Kaasi waxa uu ahaa Jaamac Faarax Xasan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan Djibouti oo igu warramayay khadka telefoonka. Halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Subax wanaagsan markaa dhageystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa adeegyo bulsho ka hirgeliyay qaar ka mid ah deegaanada maamulka, halkaas oo uu faahfaahintan nooga soo diray wariyaha VOA da Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Deegaanka Awdiin ee gobolka Bay wuxuu ka mid yahay deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ay gaarsiiyeen adeegyada bulshada ay u baahan yihiin saldhig boolis, xarumo caafimaad oo MCH ay ka mid yihiin iskuullo hoose dhexe, leerarka cadceedda ku shaqeeya, iyo dhismooyin wadooyin ayaa laga sameeyey deegaanka Awdiinle. Gudoomiyaha deegaanka Awdiinle Ibraahim Maxamed Nuur Kalaay oo V O A la hadlay ayaa sheegay adeegyada bulshada ee deegaanka laga hirgeliyey shacabka deegaanka inay u baahnaayeen wax badanna noloshooda ay ka bedeshay.
Sanadkan waa tan gebogebo marahaysada aadan ogsanta bilibamo ilaa maad arday gebogebo waayta wali ilaahay subxaana wa taala nin suurta geliyey kow in la ka hirgeliyey saldhig onlanka adeegow shacab weynaha degmada Awdiinle iyo deegaamada kale. Maana arday qareeraysan manaya arday la gebogebay marka wali karaan taas deer soonarkii ama sitan soonarkii mana arday oo iriid mailerise jaajarka ku qaadayeen oo hamiinkii oo arday leerka biyaayeen saas oo kale mana arday iyo arday kasuurta gali. Marka alxamdulillah antaas wariinka maadiyana ilaahay subxaana wa ta'ala kusukow wasaaradu oo arrimaha sii shugul jooga oo onkorint wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda howlaha guud ismaha iyo guriyeynta dowladda Koonfur Galbeed.
Adeegyada waxbarashada iyo caafimaadka degmada waa sidee?
MC-yadaas oo maana aan ka filanayno baahida maana arday degmadan iyo deegaamada kale arday hoos ka filanayno walaajajara insha Allah wali rajeeyayna sanadka maana hataan ay wajahan inii maana arday insha Allah isbitaal oo maana hooyada dhallaanka ah oo nankeediga maana degmadan iyo nawaaxida maana nankeediga intii kisurta intii keerka loo insha Allah ku rajeeyayna taas tan kale iskoolka deenan gudub iskool oo arday dugsi sare ma leh laakiin iskoolka oo arday ilaa iyo fasalka siidad iyo mail raise meelogaasi isku jeeyay ka jira wali rajaynaa arday sanadka taa wajahan in maana iskool dugsi sare keer gala doono bulshadeena maana biini waa bulshadii oo maamulshe wali diyaarsiin hadan la mail raise hadkii arday bani aadanka ba mail raise nolol iswali ka dhiman haarji deesiin tii maana idiga dowladnimada maana arday ka tirtay waan iyo maana mail raise garabistaa oo muujinaya diyaarana insha Allah.
Wadada dheer ee isku xirta magaalada Baydhabo iyo deegaanka Awdiinle oo 30 km ah ayaa dib u habeynay dayactir lagu sameeyay taasoo gaadiidka dhibaato ku qabeen isticmaalkeeda ay haatan si wanaagsan u maraan sida uu gudoomiye Kalaay sheegay.
Wadadaasi saadi bun ogsanta wada oo muddooyinka ama sinooyinka tan la dhaafi wali haytay ilanka safar korna burbur si maana arday eedan hooseeya haytay alxamdulillah arday ilaahay ka maasan mail raise ku soo maana dad ganacsata oo mail raise kaashitada gaadiidka Soomaaliyeed oo isla daaman ya mail raise sanadkan billaha tamana noo dhamaatay billi tumuikowad iyo mail raise billi tumunaad maana iska xil daaman marka insha Allah keri jidka dhisow jeeyna waliid la ku soo beeg buundo si asri emana arday loo soo bi buundadi midow aadan gorada jirti ama lan ka si jirti dadku ma wada ka saayan buundadi nafti ama ila raisul si wani lan dhisay oo buundooyinka kale oo mana adiyid kale oo asriysan oo kale lan dhisay marka walinka ma hanagaan markood in mar lama ganastan Soomaali oo markasta mayl raayse bulshada Soomaali gaar ahaan bulshada Koonfur Galbeed mayl raayse naftabranga ama qayb door muhiim ah ka jiraan yarada iska halgaamin wadada mayl raayse la ka bilaaw kontroolka ala mar ilaa mana awdin walib waa baabuurta walin dareeraha ayuu wal ku yar rubisaa wal ku yar ya mana arday baabuurkan dareeraha alhamdulillah ma daasi bilirna mana ganastay iska la ilaahay ka soo
deegaanka oo diinle waa deegan istaraatiiji oo ay maraan gaadiidka badeecooyinka u wada gobolka Gedo iyo degmooyinka ka tirsan gobolka Bay inta badan dadka degan deegaankan waxay noloshooda ku tiirsan tahay wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha nool Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
halka deegaan uu leena gala socotaan waa laanta Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Ruushka ayaa in muddo ah u arkay dalalka Balkanska ay qayb ka mid ah xayndaadkiisa uu saameynta ku leeyahay balse diiradda uu hadda saarayo dagaalka Ukraine waxa uu firaaqo awoodeed ka abuuray gobolkaasi waxaana uu fursad siinayaa Turkigu inuu ballaariyo doorkiisa. Wariyaha VOA Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo diray Istanbul waxa inoo soo koobaya Axmed Cali Sheikh.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sii xoojinaya dadaalada uu ku doonayo inuu ku ballaariyo saameynta Turkiga ee dalalka Balkaniska isaga oo masiin geliyay ra'iisul wasaaraha Montenegro Milojko Spacic bishan December kadib markii uu booqasho ku tagay Albania iyo Serbia bishii Oktoobar. Vuka Vuksanovic waxa uu ka tirsan yahay xarunta siyaasadda amniga ee Belgrade.
The Balkans is quite a successful story for Ankara, and the number one reason for that is because Turkey has been successful to act as
Balkaniska wa sheekada guusha Ankara sababta koowaad ee taasna waa in Turkiga uu ku guuleystay inuu u dhaqmo sidii dalal oo kale oo awood u leh inuu joogteeyo xiriiro isbarmasocda oo uu la leeyahay dhammaan dowladaha iyo kooxaha qoomiyadaha. Turkiga oo ah dal Islaam ah ayaa muddo dheer xiriir adag la lahaa Albania oo sidoo kale dadkiisu ay u badan yihiin Muslimiin. Hase yeeshee Erdogan waxa uu sidoo kale dhowaan xiriir adag la sameeyay Serbia, kaas oo lagu dhisay xiriirka qotada dheer ee dhaqaalaha iyo xiriir shaqsiyadeed oo uu la leeyahay madaxweynaha Serbia Aleksandar Vučić. Ruushka ayaa taariikh ahaan u tixgeliyay Serbia qayb ka mid ah xeeladkiisa saameynta. Hase yeeshee waxa uu ku mashquulay dagaalka uu ka wada Ukraine taasi oo faa'iido u noqotay Turkiga. Hussein Bakic waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda Middle East Technical University.
Definitely Russia has always used Serbia for its own strategic interest. The problem is Putin at the moment is not so strong.
Haqiiqdii Ruushka had iyo jeer wuxuu Serbia u isticmaali jiray danihiisa istiraatiijiyadeed. Dhibaatadu waxa ay tahay Putin waqtigan ma ahan mid aad u xoog badan, inkastoo xaqiiqdu ay tahay in Serbiyaha ay ka jiraan xisbiyo siyaasadeed iyo aqoonyahano si toos ah u doormida siyaasadda Ruushka. Ruushka iyo NATO ayaa horay u kala taageeray dhinacyada iska soo horjeeda ee Balkaniska, waxaana ugu dambeeyay Kosovo oo weli ay xiisado ka taagan yihiin, isla markaana ay ku sugan yihiin ciidamo nabad ilaalin ah oo ay hogaaminaysa NATO. Qatarta sii socotay xasilooni darnada ayaa ka dhigaysa kulugulhaashaha sii kordhaya ee Ankara mid muhiim ah. Waa kan mar kale Vuka Vuksanovic.
Turkey does have a military presence in the Balkans. It has boots on the ground by virtue of participating in NATO and EU peacekeeping efforts in the Balkans. And at the same time, sometimes if there is any possibility of any sort of tensions, Turkey might try to accumulate some diplomatic and political.
Turkigu waxa ay ciidanka joogan Balkaniska, waxa ay ciidankeeda dhulka ku joogan ka mid ahaanshaha dadaalada nabad ilaalinta ee NATO iyo Midowga Yurub ee Balkaniska. Isla mar ahaantaana, haddii ay jirto suurtagalnimada nooc kasta oo xiisad ah, turkiga waxa uu isku dayi karaa in uu helo dhibcad diblomaasiyadeed iyo kuwa siyaasadeed isagoo isku dayaya inuu noqdo kan u dhexeeya dhinacyada ku lugta leh xasiloonida dalalka moolkaniska waxa ay sidoo kale muhiim u tahay turkiga sababtoo ah gobolkan waa marin ganacsi oo muhiim ah oo u dhexeeya turkiga iyo saaxiibkiisa koowaad ee ganacsiga ee ugu muhiimsan ee midooda yurub boqoshooyinkii ugu dambeeyey ee erdogan uu ku tegay dalalka moolkaniska ayaa yimid iyadoo ay jirto niyad jabka sii kordhaya ee dalalkan ay ka muujinayaan dalabkooda ku aadan humirista midooda yurub ee fadhiidka noqday zoran ivanov waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda dhaqaalaha iyo teknolojiyadda ee top
Ankara seeks to position itself as an indispensable partner for the region and often view by Europeans region as a periphery, right? And this visit also, speaking on a wider scale, I think it's intent to counterbalance the European Union indecision and trying to outmaneuver
Ankara waxa ay doonaysaa in ay isu muujiso sidii lamaane aan looga maarmin gobolka waxaana inta badan ay reer yurub u arkaan mid dhinac u taagan boqoshooyinkana waxa ay ku hadleen miisaan ballaaran waxaan u malaynayaa inay doonayaan inay buuxiyaan go'aan la'aanta midooda yurub iskuna dayaan in ay ka xeelad badiyaan ruushka iyo shiinaha gobolka moolkaniska oo ay ka jiraan loolano adag iyo colaado hatane ayaa noqonaya goob dagaal cusub oo saameyn oo u dhexeysa awoodo taariikhi ah iyo kuwa soo baxaya
aad ayuu mahadsanyahay axmed cali sheekh waxaanu socodsiinay warbixintaas halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga v o a markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan idin ku talagalnay kasi uu nagu luqeynayay fanaanka lawa naxariiste maxamed salamaan tubac ayaan kusoo gabagabaynna baahintiin idaacadeedu idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tani kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oodu lasidaas iyo subax wanaagsan
Thank you. down.